og þá er orðið laust skýrslu stjórna, skýrslu framkvæmdastjóra og ásveikni. Við ætla bara að byrja þau, Eyþór, Hildi Jönu og Níels, að nótra hjá sér, þar sem hér kemur fram. En Guðmundur, þú ert orðið, gjör svo vel.
Fundarstjóri, þá getur þingfulltrúar var í góðu gestir. Ég langaði nú bara svona að koma upp hérna til þess að verði síðasta þing SSRE sem er að fyrsta í rauninni sem ég sýtt í rauninni og líka það síðasta sem ég sýtt á þessu vettvangi. Og mér langaði það bara að nota þetta tækjara til að lýsa mikil í ánægði með hvernig tíl hefur tekist í þessari starfsfélagi. Þetta var þegar við vorum að vinna þessu á sínum tíma þá var viss ótti hvernig tíl myndi taka. Ég held að í það viltustu draumum okkar hefði okkur ekki tekið að draum sem var að það myndi taka svona við. Og hverjir eru að þakka? Ég vil nú leifa mér að hrósa stjórnarformann og stjórn, sérstaklega Hildi Jönu Gísladóttur fyrir hennar stjórn og stjórnarna á þessu vettvangi. Þar hefur við afskaplega vel unnið. En ekki síður vil ég segja það að það var mikil lán að við fengum afskaplega góða fyrirmið að hann Eyþór Björnsson til þess að stýra þessu. Hann kom hérna inn á, í máli sinni áðan að hér hefði orðið mikla mannabreytingar en samt hefur okkur tekið þetta eflast og þróast og vinna áfram. Og þarna held ég að hlutverk stjórnandans og stjórnar sé afskaplega mikill verð. Og mikilvægt fyrir okkur að bara hrósa þessu fólki. Þetta er fólk sem það hefur lagt mikið á sig til að láta þessa hluti ganga upp og á mikla þakki skildar frá okkur sveitastum á fólki. Þess að þarna erum við bara að stofna svona samilega vettvang sem að mun nýta sveitastjórnum hér á svæðinu á komandi árum. Það er búið að vinna hér fullt af vinnu sem er að við erum að uppskýra eins og formann kom inn á hér í áðan. Við erum að uppskýra núna og það er að koma alls konar hluti af stað í þessum samfélag okkar sem að við eigum eftir að njóta á komandi árum. Þannig að ég held ég segi bara eins og þegar ég var að tala málsöfning akkurat hvernig gær, ég stend stoltið upp á þessum tímapunkti, afskaplega ánægður hvernig til að taka því ég held að framtíðin sé björn. Takk fyrir.
Gaman að vera komin hérna og vera saman. Og sérlega vil ég taka undir þessi hérna bara góðu orð og þessa yfirferð yfir okkar frábæru samtök. Það er ekki annað hægt að segja en að við getum verið hérna afskaplega stolt í dag. Ég ætla aðeins að koma inn á af því að ég var nú hérna með Hildu Jönu og Elías í að vaxa þessu saman árið. Að þá var eitt af því sem að mér fannst kannski ekki skipta svona einhverju höfuð máli að setja niður að starfstöðar væru festar einhvern veginn niður í samþykktum og við hlýtum nú bara að geta hérna bara hérna komið þessu saman þó að það væri ekki verið að njörfa niður einhverja starfsetningar en hérna það var ákveðið að þær eru skilgreindar á Húsavík og Akureyri og svo einaustanir og á Fljótaskaga og ég vil bara segja það að þetta var bara alveg hárrétt hjá þeim sem heldur sig fast við þetta. Það skiptir rosalega miklu máli að hafa þessa dreifingu allt svæðið og eins og við til dæmis erum að gera á Tröllaskaga og ég tek undir með Eyþóri að var frábært skref að við skiptum hérna saminast starfsmann á hérna með aðsetur Ólafsfirði sem að er jafnframt með að hérna kemur og er á Dalvík og er á Siglufirði og hérna þar fyrir utan það að fá náttúrulega önnurlind sem er sko frábær starfskraftur eins og allir hérna aðri starfskraftar hérna í þessu sinni að þá erum við líka að fá einhvern veginn bara betri tengingu við alla hina ekki bara hana heldur alla hina starfsmennina. Það skiptir bara gríðarlega miklu máli og að sveita fyrir þeim séu virk í þessum samtökum. En ég er líka hérna að koma upp sem formaður fjárhags- og stjórnsýslunefndar. Við rýndum ársreikninginn og gerum enga athugasemd við hann. Þegar þetta nema það okkur hans kannski afgangur að vera hérna full mikill. Og auðvitað erum ekki að reka hérna samtök sem eigum verið að skila mikill í afkomu. Þetta er náttúrulega bara eitthvað breytilegt ár frá ári. En hérna, en gleðilegt enga síður að ég voru nokkuð þarna með heimi núl. Þannig að það er, hérna, maður getur verið jákvæðu og yfir þessu samt sem áður. En já, ég ætla líka að segja frá því að hérna, þessi verkefni öll sem að SSN er að halda, hérna, við erum búin að vera núna svolítið þétt á viðburði sem að eru haldin á vegum samtakana. Og hérna, gerir náttúrulega samtökin sýnileg fyrir utan það að þetta er svo rosalega eflandi fyrir svæðið allt þetta samtalsfinn sem við erum að fá. Fjárfestaháttinn á Siglufari fyrir var náttúrulega sko, hún var bara eitthvað annað. Það var svo mikil dýnamík í gangi þarna og hérna, gaman, þetta vakti svo mikla athygli, ekki bara náttúrulega á svæðinu og starfsemi SSNE og eins og þeirra sem tóku þá. Heldur á sko, hérna, nýsköpuninni á svæðinu. Og ég bara vona að þetta sé verkefni sem er komið til með að vera áfram. Í gær vorum við líka á ráðstefni í Hofi, húsnæðismál og innviðir í hérna, orkumálum og hérna, allt svona samtal og að hérna, það sé verið að undirbúa svona, það sem verið við í rauninni að uppfræða okkur, sveitarstjórna fólkið og gefa okkur þáttöku eða sem sagt aðganga þáttöku í umræðu þessi málefni sem skipta okkur svo miklu máli. Bara takk fyrir þetta allt saman. Ég ætla bara ekki að hafa þetta lengra, ég bara rosa glöð að sjá okkur þetta dag. Lakka til að vera með ykkur þessa tvo dag.
Takk að þér, Katrín. Og eins og heyrðu þá eru þau búin að rýna á fundin og engar aðtúrsandi. Það?
Já, gerðu svo vel. Þetta er undir kynnaðir, ég er gjöðir.
Já, ég heiti Jóhannes Skúladóttir
og er þingmaður kjördæmisins.
Bara langar að nýta tækifærið undir þessum lið af því ég næ ekki vera með ykkur í allan dag. Þá langaði mig til að koma hérna upp, hrós ykkur fyrir sko metnaðarfullt og frábært starf. Ég sit á þingi fyrir Vaffé en áður starfaði ég í rauninni hjá SSA. Ég var hjá Austurbrú þar sem ég var verkefnastjóri og sinnti meðal annars samgöngumálum. Þannig að ég hef talsvert djúpan skilning á því hversu mikilvæg verkefnin sem þið hafið í fanginu eru. Og eftir að ég fer svo á nýjan vettvang, þá verður skilningurinn ennþá dýpri og ég held að við, þingmenn kjördæmisins, höfum reynt að leggja okkur öll fram við það að halda alltaf landsbyggða vinklinum á lofti í öllum málum. Við höfum verið að ræða núna fjármála áætlun í þinginu og þar förum við hvert af öðru upp og spyrjum, en landsbyggðin, en fyrir austan, en fyrir norðan, en fyrir vestan. Og það verður að gera það og þess vegna held ég að það svona samtalið okkar á milli sé mikilvægt af því að það kemur held ég ekkert sjálfkrafa, við þekkjum það alveg. Og komandi úr þessum samgöngumálum þá verð ég nú bara að lýsa yfir hvaða er dapurlegt, hvað almenningssamgöngur hafa verið rosalega aftarlega í forgangsröð þegar það kemur að landsbyggðinni og ég mun leggja mig fram við að ýta því úr vör að það verði gerð sko raunveruleg breyting þar á. Þetta skiptir öllu máli fyrir fólk í dreifðum byggðum. Þetta er ekki bara að komast á milli staði. Þetta snýst heilbrigðisþjónustu, það snýst loftslagsmál, það snýst öll stóru málin. Þannig að mér langaði bara að ávarpa ykkur. Takk fyrir að leyfa mér að vera hérna í dag. Ég þarf að keyra til Egilsstaða eftir að líða á daginn. En bara áfram þig, takk.
Takk fyrir það, Jóhannes. Eru við, hér er einhver aftast.
Og ég koma.
Já, hérna
þig. Sælveriði, Sigur Rolf Guðmundsson heiti ég. Rottist í Sabrosett og einn af stjórnarmönnunum í þessu félagi. Ég veit alveg hvað oflof þýfið þér. Allavega þá verið menn að meina eitthvað annað þegar það verið rúm mikið. En ég ætla að þakka fyrir það. Vegurinn frá því að ég veit ekki af hverju mér er að boðið í undirbúningsnefndina því að fara að skoða sameiningu þessara félaga. Allavega einhverstar var það til og ég fannst þetta svo heimskulega hugmynd og vitus fyrir til Akureyrar og hitt eitthvað fólk sem ég aldrei sé áður og hér erum við stöðum. En af því að nú er kosningabarátta sveitarstjórnar manna framundan, þá átti ég að biðja ykkur að vernda þennan úlning sem eigum í dag. Ég er bjuggum til barn og það unglingur núna, hún, eða það, eða hann, hún er 16 ára í dag. Það svo auðvitað spillinni, það svo auðvitað skemmana, við þurfum að koma henni í það að vera tvítug. En hún má ekki vera eldri 25 ára. Við þurfum að halda henni þar, það hleypur ungmennið hratt og getur unnið mikið, en er lausu bitur okkar hinna eldri og drömsinu og eitthvað. Þannig að ég ætla bara að byrja ykkur um það. Það núna þurfum við auðvitað menn að fara skilgreina sín mál og hvað við vilja gera. En í þessari starfsemi þá snýst það hún það að við komum þess að amman og svona þingum, við mörkum okkur einhverja stefnu fyrir landshlutann, fyrir alla íbúa landshlutans og svo felum við fólkin okkar að vinna þau. Þannig að gætum þess þegar við þurfum að fara að ræða og rökstýða tilveru þessa ungmennis okkar að það er stjórnin, það er ársfundurinn, það er þingin okkar sem ráðast. Það er ekki starfsfólki okkar, það er ekki framkvæmdastjórinn, það er viðinni kjörnir stjórnvar sem eigum að stjórna þessari starfsfólki. Þannig að við beinum gagnrýninni þanga, höldumunni það, en það fyrir að sko við ætlum vinnufólkin okkar að þjóna íbúinn og það er síðan núna komið á næsta skrefinu að núna þurfum við sveitarfélögin. Við þurfum núna efla okkur í því að nýta okkur tengingar, nýta okkur tólin og verkfærin sem höfum búin til. Þegar þau ungmennið okkar getur bara gert takmarka, svo þurfum við einhvern veginn að búa okkur til tengingarnar og framlengingarnar á verkefninu. Þannig að sköpum þær tengingar og svona, það er áskorun okkar núna næstu 4 árum, held ég að virkja það samtaleikinni alveg heim í einstu dali, Þórðardals og Íðardals og hvað allir þeir heita. Ég þekki allir samt, en takk fyrir.
Takk fyrir þetta góðu hvatningu, Sigurður. Það gerir allt undir, skýrsla þeirra, kirkjun og eithors og svo ásveikingur. Karlinn reyndar segir okkur að fjárhagsnefndin er búin að rýna hann, sér ekki annmarka á, en einhver getur verið þeim gleggri hér. Svo virðist ekki vera, þá tökum við ásveikningin til afgreiðslu og nú eru menn með græna spjaldið, er það ekki? Og ég bið þá sem að samþykja fyrirlíkjandi ásveikning fyrir liðið starfsár að gefa merki. Þakka fyrir þeir sem að móti kynna vera. Það er engin ásveikningur samþykja.